Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Najvažnije vesti za četvrtak, 4. jun. Pooštrena optužnica protiv američkog policajca za ubistvo Georgea Floyda. Abdullah Hoti stupio na dužnost predsednika vlade Kosova. 39 osoba povređeno u napadu nožem u školi u Kini. Policija Nemačke istražuje novo osumnjičenog za nestanak Madeleine McCann. U Srbiji sutra toplo, popodne kiša, do 29 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta kažu meštani Palića o problemima zbog istražnog bušenja nafte u njihovom kraju.
Decu ne mogu preko dana, kad je ta velika buka, ne mogu da ih pustim na dvorište napolje, tako da su zatvoreni čitavog dana u kući, na ulicu ni ne pomišljaju zbog kamiona i tako, svaki dan.
Kao i kako napreduje izgradnja replike neolitskog naselja u Staparskoj banji.
Da bi naš mozak mogao pravilno da radi, da se naše biće i organizam najlepše, najkomotnije osjeća, potrebna je ovakva kuća, od zemlje, blata, pruća, tlamom ili trskom pokrivena.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novo izabrani premijer Kosova Abdullah Hoti danas je stupio na dužnost. Na državnoj ceremoniji preuzimanja funkcije predsjednika vlade nije ga dočekao ni jedan zvaničnik prošle vlade. Prva sednica nove vlade zakazana je za danas. Ova vlada Kosova izabrana je juče sa 61 glasom, tačno onoliko koliko je potrebno za njen izbor. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija spremna da razgovara sa svima kako bi se našlo kompromisno rešenje za kosovsko pitanje. Govoreći o nastavku dijaloga sa Prištinom, Vučić je rekao da je uslov za to uklanjanje prepreka za srpsku robu. U napadu nožem u osnovnoj školi na jugu Kine povređeno je najmanje 39 osoba, saopštile su lokalne vlasti, a preneo France Press. Napad se dogodio u mestu Kangwu na području Guangxi. 37 đaka je lakše povređeno, dok su dve odrasle osobe teže povređene i prebačene u bolnicu, dodale su vlasti. Kineski mediji prenose da je napadač radnik obezbeđenja i da je priveden, kao i da motiv za sada nije poznat. Nemačka policija saopštila je da istražuje novog osumnjičenog u slučaju misterioznog nestanka britanske devojčice Madeleine McCann 2007. godine i pozvala svedoke da se jave. Istražujemo nemačkog državljanina starog 43 godine osumnjičenog za ubistvo. Javila je Savezna nemačka policija u saopštenju i navela da je u pitanju seksualni prestupnik koji trenutno služi zatvorsku kaznu povezanu sa drugim slučajem. Ekonomske sankcije koje su Sjedinjene Američke Države najavile protiv Hong Konga protive se pravilima Svetske trgovinske organizacije, saopštila je kineska vlada. Portparol kineskog ministarstva trgovine Gao Feng izjavio je da je specijalni trgovinski status koji ima Hong Kong priznat u svim zemljama članicama Svetske trgovinske organizacije. Ispunjen je jedan od ključnih zahteva demonstranata u Sjedinjenim Američkim Državama. Pored Dereka Šovina, još tri policajca optužena su zbog smrti Georgea Floyda, prenosi Una Čilić.
Generalni državni tužilac Keith Ellison rekao je da su trojica službenika optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva, te da su izdati nalozi za njihovo hapšenje. George Floyd je preminuo nakon što mu je policajac Derek Chauvin klečao na vratu skoro 9 minuta 25. maja. Chauvin je prošle sedmice otpušten i optužen za ubistvo trećeg stepena i ubistvo iz nehata. Nova optužnica za ubistvo iz drugog stepena može da nosi kaznu i do 40 godina zatvora, 15 godina duže od maksimalne kazne za ubistvo trećeg stepena. Demonstranti su pozdravili novu optužnicu, ali su protesti nastavljeni i osmu noć širom zemlje zahtijevajući dublje promjene policijskih praksi i rasnih pitanja. Većina protesta je bila mirna u odnosu na prethodne noći, iako je policija u Njujorku razbila gomilu demonstranata koji su kršili policijski sat uveden nakon pljački. Kao odgovor na noćno nasilje i pljačku, desetine gradova su uvele policijski sat. Američki predsjednik Donald Trump pojačao je pritisak na guvernere da izvedu nacionalnu gardu, rekavši da će u suprotnom narediti vojnu akciju protiv nereda i pljačke zbog Floydove smrti. Ministar odbrane SAD-a Mark Esper rekao je na pitanje o prijetnji predsjednika na briefingu 3. juna da se protivi korištenju vojnih trupa u svrhe sprovođenja zakona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Deficit budžeta Srbije u prva četiri meseca ove godine je 114 milijardi dinara, jer su prihodi iznosili 379,8 milijardi, a rashodi 493,8 milijardi dinara, saopštilo je Ministarstvo finansija Srbije. U aprilu je deficit bio 67,1 milijardu dinara posle naplaćenih prihoda od 83,5 milijardi i rashoda od 150,5 milijardi dinara. Iako meštani Ludoške ulice na Paliću nadomak Subotice već dva meseca zahtevaju zaustavljanje istražnog bušenja nafte koje sprovodi naftna industrija Srbije na tom prostoru na severu Bačke, kako javlja Natalija Jakovljević, ta kompanija najavila je i nastavak aktivnosti na izradi novih bušotina u 2021. godini.
Meštani Palića zatražili su hitno obustavljanje istražnih radnji na ovom području ili premeštanje radova nekoliko stotina metara dalje od njihovih kuća. Građani su najavili da će se za svoja prava boriti pravnim sredstvima. Zoltan Miković, meštanin Ludoške ulice na Paliću, čija se kuća nalazi 100 metara od istražnih radova, kaže za Radio Slobodna Evropa da im se niko nije obratio od nadležnih institucija.
Obično su dovukli ove mašine za vreme takozvanog policijskog časa, znači za vreme zabrane našeg kretanja. Posle nekoliko nedelja počeli su radovi i preko noći. Silne vibracije smo osetili, a i smrad bušenja. Kad buše, to je otprilike kao kad pomešate neku trulu vodu sa otrovima. Ovde nam je život apsolutno onemogućen. Noću ne možemo da spavamo.
Andrija Ružumberski ima četvoro maloletne dece i njegova porodica takođe trpi zbog buke i izduvnih gasova.
Decu ne mogu preko dana, kad je ta velika buka, ne mogu da ih pustim na dvorište napolje, tako da su zatvoreni čitavog dana u kući, na ulicu ni ne pomišljaju zbog kamiona i tako, svaki dan.
Karol Njari ima kuću 500 metara udaljenu od istražnih radnji i kaže da se buka čuje i do njihovog imanja.
To je najgore kad u pola 12 probudi se čovek ili u 2 sata da kamioni kao nenormalni prolazi na putu. Mi smo ovde 5 godine, onda smo počeli praviti novu kuću i hoćemo baviti sa turizmom. Sad smo počeli plašiti da li vredi uložiti pare da donesemo ovde ljude da dođu odmarati i onda i oni čuju kamione.
U odgovoru Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za Radio Slobodna Evropa navode da je rudarski inspektor 11. maja obavio vanredni inspekcijski nadzor, a da je NIS do 22. maja dostavio dopunu tehničke dokumentacije i sve dozvole. Ukoliko lokalna samouprava ne izda navedenu saglasnost, odbiće se zahtev za izdavanje odobrenja za eksploataciju i izvođenje rudarskih radova. Inspekcija Pokrajinskog sekretarijata će u narednom periodu obavljati pojačan nadzor na ovoj lokaciji. U odgovoru NIS-a za Radio Slobodna Evropa navodi se da je dugoročno u planu nastavak aktivnosti na izradi novih bušotina u 2021. godini. Dodaju i da ova kompanija koristi savremenu opremu koja je bezbedna po zdravlje ljudi i po životnu sredinu i da su otvoreni za razgovor sa građanima. Koordinator Centra za ekologiju i održivi razvoj Cekori Subotice Zvezdan Kalmar rekao je za naš program da je njihova organizacija uputila oštro pismo republičkim, pokrajinskim i lokalnim institucijama u kom zahtevaju hitno zaustavljanje radova i utvrđivanje štete koja je nastala na životnu sredinu, zemljište, podzemne vode i na imovinu meštana.
I posebno da se obrati pažnja na to da je potrebno uspostaviti kontinuirano merenje buke i također tražimo neku vrstu konsultacija o ovome projektu, iako su štete već nastale.
Slična situacija se pre 5 godina dogodila i meštanima Srbobrana. Andrijana Milošev, čija se kuća nalazi 150 metara od naftnih bušotina u toj opštini, rekla je za Radio Slobodna Evropa da su građani njene ulice protestovali, zbog čega je NIS pokrenuo tužbu protiv njih. Meštani su se nakon toga obratili advokatu i uzvratili tužbama.
Trenutno mi njih tužimo za oštećenja koja su bila. Tu bio je sudski veštak koji je napravio sudsko veštačenje gde je dokazano da zbog bušenja i eksploatacije to nafte je došlo do pucanja kuća gde su bukotine počele da žive i da se šire sve više i više. Katastrofa, znači bukvalno čaše u ormanu se zveckaju koliko je buše, mislim kolika je vibracija.
Advokatica oštećenih građana iz Srbobrana Branislava Vidicki rekla je za naš program da je tužbu građana prvo odbacio Osnovni sud u Vrbasu, zatim Viši sud u Somboru, a nedavno i Ustavni sud, nakon čega će razmotriti mogućnost obraćanja Evropskom sudu za ljudska prava.
U obrazloženju presude Osnovnog suda navodi se i da
su tužioci znali da je u pitanju naftno područje, pa se postavlja pitanje zašto su tu uopšte gradili svoje objekte. Mi daljih alternativa nemamo što se Srbije tiče, eventualno ostaje Evropski sud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Koordinaciono telo Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora na granici između Hrvatske i BiH na prvoj sednici u Banja Luci donelo je odluku o formiranju ekspertskog tima koji će imati 21 člana, javlja Erdoğan Katana.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac istakao je da je koordinaciono tijelo potpuno posvećeno da provede stavove nadležnih institucija koje su jedinstvene kada je u pitanju Trgovska gora. Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada danas se složilo o potrebi formiranja ekspertskog i pravnog tima. Ekspertski tim će činiti 21 čovjek s tim da postoji mogućnost njegovog proširenja, a radi se uglavnom o stručnim ljudima iz oblasti koje su neophodne, kazao je Košarac.
S tim u vezi želim da se informišem da pored profesora koji ulaze u sastav ekspertnog tima će biti i predstavnici entitetskih ministarstava, zatim predstavnici Kluba zelenih, predstavnici opštine Novi Grad i predstavnici vlade Usko-Savanskog kantona, s tim da je kolegica Đapo dobila obavez da u toku naredna dva dana dostavi ime predstavnika vlade Usko-Savanskog kantona i naravno predstavnici nadležnih agencija. Ono što treba reći, na čelu ekspertnog tima će biti Emir Dizdarević, zamjenik direktora agencije, cijeneći da to treba da radi institucije na nivou Bosne i Hercegovine i tu je postignut potpuni konsenzus.
Koordinaciono tijelo BiH formiralo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a čine ga ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i direktor Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost Marinko Zeljko. Košarac je najavio i formiranje pravnog tima u narednom periodu, naglasivši da postoji mogućnost i saglasno svih institucija u Bosni Hercegovini da se u ovaj tim angažuju i stručnjaci iz inostranstva. Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srbenka Golić istakla je da prema posljednjim informacijama postoji zastoj u Hrvatskoj oko projekta Trgovska gora.
Informacije kojima raspolažemo, oni su navodno bili za raspisali jedan javni tender, javni poziv za izbor konsultantske kuće koja bi trebala da se bavi izradom studije uticaja na životnu sredinu. Međutim, zadnja saznanja da su taj javni poziv sada poništili. Iz kojih razloga, zašto, ne znamo. Ali onog momenta, ukoliko namjera vlasti Republike Hrvatske bude i dalje ista, prilikom izrade studije i tog dokumenta, oni moraju obavijestiti pogođenu zemlju. A pogođena zemlja je Bosna i Hercegovina.
Bosansko-hercegovačke vlasti protive se godinama namjeri Hrvatske da radioaktivni i nuklearni otpad iz nuklearne elektrane Krško odlaže iz skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, jer su time, kako smatraju, ugrožena područja odakle veliki broj građana Bosne i Hercegovine koristi vodu za piće, a opasnost prijeti i Nacionalnom parku Una i životima oko 300.000 ljudi. Osim članova koordinacionog tima današnjem sastanku prisustvovao je i Saša Magazinović, predstavnik Zelenog kluba međuparlamentarne grupe poslanika i Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Carinici i pripadnici policije otkrili su na parkingu jedne kompanije u Vranju 13 migranata iz Afganistana sakrivenih u tovaru parkiranog kamiona, saopšteno je danas. Kako se navodi, oni su bili u kamionu koji je prevozio sunđer panele iz Grčke ka Srbiji. Na kamionu se nalazila carinska plomba Severne Makedonije koja nije bila oštećena, ali je vozač izrazio sumnju da se u tovarnom delu nalazi još nešto osim robe. Grupa od 13 mladića iz Afganistana predata je policiji u dalju nadležnost. Međunarodne organizacije, kako iz Podgorice javlja naša Aneta Durović, upozoravaju da u Crnoj Gori izostaju rezultati u borbi protiv trgovine ljudima, a u prilog tome navodi i nedavni slučaj u kom je otkriveno 40 žrtava radne eksploatacije.
Početkom godine u tri kuće u Crnoj Gori otkrivena je grupa ljudi sa Tajvana žrtve radne eksploatacije, koji su nakon dva mjeseca po otkrivanju, a posle reintegracije i resocijalizacije vraćeni u zemlju porijekla. Šefica Kancelarije Internacionalne organizacije za migracije Dušica Živković kazala je za Radio Slobodna Evropa da postoji trend koji se pojavio u više država, a u kojem su akteri upravo državljani azijskih zemalja.
To je u principu vid radne eksploatacije i to je nešto što nije jedini slučaj, znači ne u regionu nego u svetu, prosto postoji taj znači trend, upravo isti modalitet rada samo u različitim zemljama. Tako da nismo jedinstveni slučaj, jeste nama bilo iznenađujuće jer prosto nismo znali, ali nije ništa što, da kažem, se nije dešavalo i drugim zemljama. To je jedan trend koji se pojavio negde u više zemalja, smo imali slične slučajeve. Procesuiran je jedan slučaj, sve je to ista organizacija, ista grupa, svi ljudi su bili praktično na istoj lokaciji, tako da je to grupa tako velika.
Pojasnila je otkud osobe sa Tajvana žrtve radne eksploatacije u Crnoj Gori.
To su žrtve trgovine ljudima, u stvari ljudi sa Tajvana, i njihove organizovane kriminalne grupe formiraju te neke organizacije u različitim zemljama sveta i bave se tim, da kažem, aktivnostima na taj način što te svoje građane u stvari relociraju i oni borave na našoj teritoriji. U principu tu nisu uključeni naši građani, već su za ceo taj proces uključeni strani državljani.
I kao trafikanti?
Da.
A nakon otkrivanja ovog lanca žrtvama trafikinga, Siguran krov pružila je sklonište nevladine organizacije Institut za socijalnu i obrazovnu politiku. Direktor te nevladine organizacije, Mitar Radonjić.
Bili su zatočeni u tri kuće u Podgorici i oni su se odatle bavili određenim poslovnim, da kažem, aktivnostima putem interneta. To su ljudi koji su odatle vrlo loši bili socioekonomskih prilika, koje eto narodski rečeno muka natjerala da potraže posao u zemlji koja je toliko daleko od njihove kuće, boravka.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Aneta Durović.
A u Hrvatskoj nevladin sektor preko udruženja Građana za ljudska prava Solidarna prikuplja pomoć za izbjegličke porodice. O rezultatima iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Sakupiti 16.000 eura, što je dovoljno za trošak smještaja za mjesec dana, i svaki tjedan u tih mjesec dana napunjen frižider za 40 izbjegličkih obitelji sa reguliranim statusom u Hrvatskoj. To je cilj do sada vrlo uspješne kampanje prikupljanja donacija Zagrebačke nevladine udruge za pomoć izbjeglicama Ario Sirius, koju ona provodi preko Zaklade za ljudska prava i solidarnost Solidarna. Tajana Tadić iz Ario Sirius.
Mi smo inicijalno krenuli sa 40 kućanstava. To su i obitelji s malom djecom, tu ima samohranih roditelja sa nekoliko djece, tu ima i samaca naravno. I to su ljudi koji su nam se javljali da su u problemima, da su na primjer izgubili posao ili da im ističe dvije godine koje država subvencionira i ono nakon toga su sami, to jest trebaju se sami snaći.
Ovo je jedan od naših integracijskih programa za izbjeglice, pojašnjava Tajana Tadić.
I mi zapravo ne vjerujemo da za njih trebaju nekakvi posebni programi i slično. Znači, naš cilj je da oni postanu samostalni. I ono što recimo za ovu kampanju koju sad imamo bitno spomenuti je da ti ljudi nisu bili socijalni slučajevi. I mi od njih ne želimo raditi socijalne slučajeve. Mi jednostavno želimo malo ih podržati u ovom periodu, dok istovremeno zagovaramo to da institucije malo prilagode svoje integracijske politike ovim vremenima krize.
Mnogi među njima radili su u uslužnim djelatnostima, kao konobari, prali su suđe i slično, gdje je zbog krize uzrokovane koronavirusom najprije krenulo otpuštanje, kažu udruzi. Neki su radili u neformalnoj ekonomiji, a neki su pak imali ugovore o radu, ali nisu znali dovoljno hrvatski da prepoznaju da je ugovor sklopljen na njihovu štetu. Kako da im sustav pomogne? Sabor je raspušten zbog skorih izbora, pa izmjene zakona nisu moguće, ali bi u Ario Sirius bili zadovoljni da se neke stvari izmijeni uredbama.
Recimo pa bar ovima kojima ističu te dvije godine, da se to produži bar za mjesec, dva, tri. Mislim, jer mi ne znamo što će se dogoditi na jesen sa pandemijom, isto projekcije ekonomske baš nisu blistave. Recimo socijalno, oni žele pomoći. i trude se. Ali jednostavno postoje ono neka pravila zbog kojih je to sve prilično sporo.
Kampanja je do sada i više nego uspješna, kažu u zakladi Solidarna, preko koje se prikuplja novac. Tajnik zaklade Ivan Blažević.
Ovu kampanju sa udrugom Varijer Sirije smo pokrenuli pretprošli ponedjeljak i evo do sada smo skupili već 107.000 kuna je bilo do jučer, što je zapravo i da se izradilo kako je užasno velik odaziv ljudi bio. Donatori su prvenstveno građani, bilo je nešto tvrtki koje su donirale i prosječna donacija je nekih 250 kuna, a s obzirom na naše, eto sad već i neko dugogodišnje iskustvo u ovakvim kampanjama, je to čak i iznad prosječna donacija, jel?
Izbjegličke obitelji kojima se pomaže u ovoj akciji dolaze u najvećem broju iz Sirije i Iraka i manjim brojem iz Afganistana i Irana. Ukupno je 110 osoba obuhvaćeno akcijom, od toga 45 djece, najviše ih živi u Zagrebu, a neki su i u Karlovcu i Sisku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turizam u Crnoj Gori polako se vraća posle situacije koronavirusa, ali su mnoge plaže još nepripremljene za goste. Kako javlja Jasna Vukićević, za zakup oko 400 plaže u Crnoj Gori prošle godine plaćeno je 4,3 miliona evra.
Među zakupcima plaža raste nervoza jer niko ne zna što se jutra nosi, kaže predsjednik zakupaca plaža u Crnogorskom turističkom udruženju Gani Resulbegović.
Ono što nas posebno ko zakupce plaže zabrinjava je da svake godine moramo potpisivati aneks ugovora sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom. Mi moramo priložiti bankarsku garanciju. Istina, ta bankarska garancija je u ratama, međutim sa neizvjesnošću kakva će sezona biti, mislim da to opterećuje zaista veliki broj zakupaca.
Petrovčanin ili Armenko zakupac je oko 500 kvadratnih metara plaže sa ugostiteljskim objektom i kaže da bi za dočekivanje gostiju trebalo da uloži značajan novac kako bi pripremio plažu za ovogodišnje turiste.
Mene da pokrene sad moj biznis, radna snaga, čišćenje. Znači, mene sad treba 30.000 eura, ako ne jače, da otvori, znači, možda dobro 15, smeće 5-20, znači, 7-8.000 ima štete. Znači, meni od cirka 30.000 moram da ove godine sad uložim, ali ja ne mogu da krenem.
Armenko smatra da mnogi zakupci plaža bez pomoći morskog dobra i državnih subvencija ne mogu poslovno preživjeti posljedice pandemije.
Pita me kad će se otvoriti. Dosta gosti me zove, žalosno. Ne otvara niko. A ja nemam s kim da otvori. Znači, pod hitno mora da se nešto preduzme ako mislimo da spazimo ovu nesretnu posezonu što očekujemo da će.
U morskom dobru podsjećaju da su od početka epidemije u Crnoj Gori pomogli zakupcima plaža kroz odlaganje plaćanja zakupnina za ovu godinu do jula. Ivana Lazović iz morskog dobra.
Potom kako se situacija odvijala, naš upravni odbor donio je mjere oslobađanja zakupnine onim objektima koji rade tokom čitave godine. Zatim smo u potpunosti oslobodili zakupnine za 2020. godinu one hotele koji su svoje kapacitete stavili u svrhu karantina za vrijeme epidemije u Crnoj Gori i dali smo još nekoliko olakšica svim zakupcima, to jest oslobodili ih one bankarske garancije koje su već trebali da uplate i da dostave javnom preduzeću, dakle za ovu godinu je ne moraju dostavljati niti uplaćivati, a onu zakupninu za sada još uvijek u punom iznosu svojim dozvolili da plaćaju čitave godine u više mjesečnih rata, odnosno manjim iznosima.
To međutim za zakupca plaže ili u Armenko nije dovoljno da bi se makar na kraju ljeta spremno dočekali turisti.
Država mora da mu pomogne i da kaže, alo, morsko dobro, pomogli zakupiti smo ove godine, mi smo 20 godina su ljudi kod nas, zaradili smo velike pare, država je od njih zaradila velike pare, pomognite njima, spustite cijene, a mi ćemo vama krediti.
Nova pravila na zakupljenim kupalištima zbog pandemije o najmanje 2 metra razmaka među ležaljkama smanjit će broj posjetilaca, a propisi o obaveznom dezinfikovanju plažnog mobilijara poskupit će poslovanje. To su razlozi zbog kojih Resulbegović očekuje da zakupci plaža neće moći značajno sniziti cijene.
Ako je izvjesna kratkoća turističke sezone, radna snaga se mora platiti, zakupni na plaže se mora platiti i tako da nisam siguran da će biti jedna opšta politika svih zakupaca plaže na crnogorskom primorju oko smanjivanja cijena.
Svetlana Đakonović, predstavnica zakupca plaže Basket Hand u Baru.
Pa znate što, pad prometa, da li ćemo imati sa ležaljki? Mi smo svih ovih godina razmak među plažnom mobilijare, između ležaljki nam je bio i dalje 4 metra, tako da ne imamo pad što se toga tiče broja ležaljki, ali pad prometa će svakako biti evidentan i uticat će na krajnji rezultat sigurno poslovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radovi na izgradnji arheološkog parka na otvorenom replike neolitskog naselja u Staparskoj banji kraj Užica teku po planu nakon vanrednog stanja zbog koronavirusa. Kako javlja Novka Ilić, projekat je nastao na osnovu arheoloških istraživanja u okviru prekogranične saradnje Užica i Tuzle.
Angažovani su meštani iz okoline, a sve se radi pod budnim okom Radoljuba Nikolića. Poznati je kao majstor Bobi, koji je nešto slično radio na ekonomiji Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Kaže, u zabludi smo ako mislimo da su ljudi iz doba neolita bili manje pametni. Naprotiv, umeli su da iskoriste na najbolji način sve ono što im je priroda dala.
Da bi naš mozak mogao pravilno da radi, da se naše biće i organizam najlepše na ekomotni osjeća, potrebna je ovakva kuća. Od zemlje, blata, pruća, militarskom pokrivena.
Ljubomir Lučić iz sela Ravni sa dva pomoćnika na pleteru konstrukcije od pruća pravi zidove od blata, od posebne vrste zemlje ilovače koju nalazi u okolini. Slične objekte pre 30 godina pravio je u Etno muzeju Sirogojno i tvrdi ove kuće od ilovače mogu trajati i po 200 godina. Sa tom smesom od blata napravljene su nekada brojne kuće jer to je bio jeftin materijal.
Od davnina radilo se, beda bilo. Nema, radili smo naboj. Ovo je naboj. Samo nabacimo to blato na to pletivo. Ilovača pomešana sa plevom i slamom. Posebna zemlja ilovača, kad dodaje se slama i pleve. 100 godina, 200, da neki smeja. Imaju pregrade tamo, imaće i plafoni, imaće peći. Isto zemljane, sve zemljane.
Za krovove neolitskih kuća zadužen je Ljubivoje Bojović iz Sirogojna. Kaže, rade po instrukcijama arhitekata, ali i oni, Ljubomir, oslanjaju se na veštinu svoga zanata, koji je gotovo nestao.
Sa slamom smo pokušali dve kuće, sad trenutno radimo ovu sa okorcima. Jel to je retko zanata trenutno u Srbiji, znači šta je zanat izumrao, slama, kao što znate, niko ni ne zna šta je slama. Slama je od raža. Zato što je ražena slama najkvalitetnija, mora da ima dobru dužinu, da bude debela, da bi što duže trajala. Treba velika količina slame. Imali smo njivu od 2 hektara. U Novoj Varoši smo išli gore, smo našli tu slamu. Mi smo svu slamu morali da pripremimo, da je prečešljamo. Na neki starinski način proces bio toliko dugo ručno, za češljevina stoji, onda uzimaš taj snopić, razvedeš i ovako koliko možeš ruku da uzmeš, navlačiš tamo, ispada ono, iščešljava se što ne valja, ono sve što ostaje u rukama, to je dobro, stavlja se, prepakuje na druge i svezuju se snopići prave. Blizu mjesec dana smo pripremali na taj sloj i kad prokišnjava samo se doda sljedeći sloj, ponovo sve veže i slamnati krov dok traje, traje, kad ne može, mora se sav menja.
Osim objekata za stanovanje kakvi su bili u neolitu, ovo naselje imaće i brojne radionice za obradu gline, kostiju, kože, kamena, a prilagođene su interpretacijama navika i načina života ljudi u doba neolita. Slede radovi na uređenju enterijera, a veliko učešće imaće učenici Užičke umetničke škole, kaže Snežana Milisavljević, autor projekta.
Na koji način osmisliti sadržaj animacije? Kako je čovjek napravio vatru? Kako je došao do vatre uopšte? Koje oruđa je koristio? Da li se on branio i od čega se branio? I na koji način je komunicirao sa okruženjem? I vidite zašto smo sve to stavili zapravo u Staparsku banju, jeste da poštujemo prirodu i da na najbolji način komuniciramo sa njom. Tako da će učenici umetničke škole biti angažovani u svim sadržajima animacije koje planiramo.
Rok za završetak radova na neolitskom naselju bio je kraj juna, ali zbog pandemije pomeren je za početak septembra. Projekat finansira Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine. Učesnici su gradovi Užice i Tuzla i Užička umetnička škola. Vrednost projekta je 594.000 evra. Grad Užice od Evropske unije dobio je 264.000, a ostatak Tuzla za rekonstrukciju sojeničkih naselja. Autor projekta Snežana Milisavljević napominje da je već pokrenuta inicijativa da neolitsko naselje u Staparskoj banji bude deo Evropske mreže arheoloških parkova na otvorenom, što daje velike mogućnosti njegovoj održivosti. Projekat je nastao na osnovu arheoloških istraživanja rađenih na području Velike i Male Gradine, koje se nalaze iznad Staparske banje, oko 7 km od Užica kroz klisuru Đetinje. Predviđeno je da posetioci do neolitskog naselja dolaze zelenom stazom, kanjonom Đetinje, bivšom trasom Ćirine pruge koja počinje od hidrocentrale pod gradom na Užičkoj gradskoj plaži, sagrađene 1900. godine po Teslinim principima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.